Aktuāls jautājums pēdējā laikā bijis tabloīda bildraksts par to, ka NATO gatavojas Krievijas uzbrukumam. Tāpat NATO īstenos mācības Steadfast Defender. Vai varat ieviest skaidrību, vai NATO gatavojas Krievijas uzbrukumam?
Jums ir taisnība, ka drošības situācija Eiropā pēdējo pāris gadu laikā ir kardināli mainījusies. Tādēļ NATO pēdējos divos samitos ir apņēmusies stiprināt spējas atturēt jebkurus uzbrukumus NATO teritorijai un aizsargāties pret tiem, lai tos apturētu. Un veids, kā to darām, ir pārliecinoties, ka mums ir nepieciešamie spēki un plāni, un tad trenējot šo spēku saskaņā ar plāniem. Tas, ka trenējamies, nenozīmē, ka ir tūlītais draudz, bet gan to, ka vēlamies pārliecināties, ka esam gatavi. Viena no izmaiņām, kas notiek, ir, gatavojoties aizsargāt mūsu teritoriju, mums ir jāveic daudz apjomīgāki un sarežģītāki vingrinājumi, nekā tas notika laikā, kad galvenokārt koncentrējamies uz aizjūras operācijām. Tas, ko redzat 2024. Gadā, ir jaunais normālais. Tā ir alianse, kas savā ziņā atgriežas pie tā, ko tā darīja pagātnē, kas ir pārliecināties par to, ka jebkurā laikā mēs esam pilnībā gatavi tikt galā ar jebkuru draudu mūsu teritorijai.
Runājot
par loģistiku, vai pastāv risks, ka apdraudējuma gadījumā liela apmēra karaspēka pārvietošana uz austrumu flangu varētu būtiski kavēties tieši loģistikas savienojumu dēļ?
Logistical connections that are not good enough yet.
So, you're absolutely right to point to the issue of scale here.
Jums ir taisnība norādot uz problēmas apmēru. Atgriežoties pie iepriekšējās atbildes, ja pārvietojat dažus tūkstošus vienību uz kādu tālu vietu, piemēram Afganistānu, tas ir viens loģistikas izaicinājums. Bet te saskaramies ar citu loģistikas izaicinājumu. Kā pārvietot daudz lielākus spēkus pašiem savā teritorijā starp pašu iedzīvotājiem, pāri robežām dažādiem apvidiem. Tas ir kaut kas tāds, ko atkal mācāmies, un tā ir viena lieta, kas jātrenē, un te ir daudz aspektu. Vai mums ir kravas automašīnas, kuģi un lidmašīnas, vai mums ir plāni, kur un kā tos pārvietos, vai mums ir plāns, kā tos pasargāt iespējamā uzbrukuma gadījumā. Ukrainā esam redzējuši, ka gudra armija uzbruks loģistikas tīkliem. Un ir jāplāno tas, ka spēkus pārvietosim civilīdzīvotāju vidū. Tas ir ne tikai militārās plānošanas, bet arī civilās plānošanas izaicinājums. Vietējām varas iestādēm jābūt iesaistītām plānošanā. Jā, par loģistiku runājam daudz.
Atgriežoties pie militārajām mācībām, tas ir lielākās kopš augstā kara beigām. Minējāt, ka mācību skaits pieaug, vai tas arī ir jaunais normālais?
Jā, es domāju, ka esam procesā, lai stiprinātu Eiropas militāros spēkus, audzējot tos, modernizējot tos. Svarīgi ir tas, ka sabiedrotais ar sabiedroto var cīnīties kopā saskaņot, kas nozīmē trenēšanos un darīt to lielākos formējumos. Konkrēti runājot par sauzemi, tas ir kas tāds, kur esam iekavējuši pēdējos 20 gados. Bet mēs atgūstam iekavēto. Piemēram, Francijai bija lielas mācības pērn, arī NATO kopumā īsteno mācības. Tā būs ilgtermiņa lieta, un to redzēsim nākamajos gados. Tā nav vienreizēja lieta.
Ir bijušas baumas par Krievijas iebrukumu NATO nākamo 3 vai 5 gadu laikā. Arī Ukrainai nesokas karā tik labi, cik tā vēlētos. Vai NATO atturēšanas politika ir pietiekama, lai Krievijai norādītu, ka uzbrukt nevajag, jo Krievija tomēr domā spēka valodā?
Jums taisnība, ka Krievija ciena spēku. NATO ir būvēts uz principu, ka šo spēku vislabāk izrādēm esot vienot un strādājot kopā, lai nodrošinātu mūsu kolektīvo aizsardzību. Tieši uz to alianse fokusējas. Par šīm baumām runājot, tās ir mulsinošas. Viena no baumām ir, vai Krievija tūlīt uzbruks NATO. Un es domāju, ka atbilde te būtu nē. Mēs redzam, ka Krievija, lai gan ir gatava uzņemties milzīgus riskus Ukrainā, ir bijusi ļoti uzmanīga ar NATO tieši provocēšanu. Mēs neredzam scenāriju ar tūlītēju uzbrukumu NATO. Otra diskusija puse ir 3, 5 vai 10 gadi, proti cik ātri Krievija var atjaunot savus bruņotos spēkus, kas ir guvuši triecienu Ukrainā. Un tas ir kaut kas, ko analizējam ļoti uzmanīgi. Domāju, ka tas, kas ir ļoti skaidrs, ir, ka Krievija ir apņēmusies atjaunot savas militārās spējas, cik ātri vien var. Tā ir palielinājusi artilērijas lādiņu, tanku un raķešu ražošanu, un mums, kā NATO un rietumiem kopumā, ir jāpārliecinās, ka turam līdzi un pēc dažiem gadiem nezaudējam šajā sacensībā. Es domāju, ka signāls no NATO ir, mums nepieciešams rīkoties un darīt to tagad, jo militāro spēju stiprināšana nav kas tāds, ko var izdarīt uzsitot knipi un parakstot čeku. Nepieciešams attīstīt pareizās spējas, nopirkt pareizo aprīkojumu, attīstīties, industrijas kapacitātes palielināšana arī prasa laiku. Un laiku prasa sagatavot cilvēkus tos trenēt. Tas prasa gadus. Mūsu signāls ir, vai tie būtu 3 vai 5 gadi, kad Krievija atkal varētu būt draudz, mums ir jārīkojas nekavējoties.
Russia could be in a dangerous position again, we have to get going right now.